dalším díle CevroTalks se zaměříme na studenty politologie a obecně na tento obor. A je tady s námi konkrétně Radim a Lucie. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, děkuju za pozvání.
Proč Cevro?
Já jsem se rozhodovala mezi soukromými školami a veřejnými vysokými školami, respektive státními, s tím, že jsem celý život studovala na soukromých školách, takže mám blíž asi k té v uvozovkách soukromé bublině. A vlastně tím, že Cevro nabízí ten obor politologie a mezinárodní vztahy, tak jsem věděla, na jaký chci obor, a teď už to bylo vlastně o tom vybrat si, jestli soukromá nebo státní. Z začátku jsem zkusila obojí, soukromá i ty, takže.
Naradíme, co u tebe rozhodovalo? Co bylo ten jako třeba řekněme klíčový bod, kdy ty se rozhodl, že Cevro je pro tebe?
Pro mě to po střední škole bylo docela komplikované, protože jsem nevěděl, jestli ještě budu pokračovat nebo ne, ale nějaký můj zájem o veřejný prostor a historii a takovéto věci mě nutily přemýšlet nad tím vlastně, kam bych chtěl a co bych chtěl dělat. S tím, že Cevro nabízlo tu alternativu v té politologii a mezinárodních vztazích, tak jsem se rozhodl, že půjdu tam, protože já jsem nevěděl, jestli bych třeba měl na to jít na nějakou třeba jinou školu, a tady ta se mi zamluvila, protože už jsme tam i ze střední měli různé nějaké přednášky a tak dále, a to se mi právě líbilo, tak jsem hned věděl.
Ty jsi zmiňovala, že jsi vlastně zkoušela i veřejnou vysokou školu. Tak jaký byly ty rozdíly, jestli jsi tam teda nastoupila a můžeš to porovnat? Mm-hmm.
Rozhodně bych asi začala nějakou velikostí, s tím, že přece jenom Cevro je menší škola. Ta veřejná vysoká škola byla obrovská instituce s několika fakultami a bylo to takové náročnější, ať už šlo třeba už jenom o zápis předmětů nebo o získání ISIKů, studentských průkazů a tak. A pak já jsem teda tu druhou výšku jsem studovala dálkově a s tím, že vlastně i to dálkové studium mě přesvědčilo o tom, že jsem ráda, že jsem si nakonec vybrala Cevro, jelikož mi celá ta instituce přijde trošku zastarala, na Cevru nás učí lidé z praxe a myslím si, že je to pro mě ta nejlepší alternativa.
No třeba u mě právě, když jsem se rozhodoval, tak to pro mě bylo naprosto klíčový, ti lidé z praxe. Já jsem to vlastně, když jsem teď nad tím přemýšlel, tak já si vlastně jakoby platím čas s těma lidma z praxe a mám s nimi vlastně soukromí kurzy v malých skupinkách. Bylo to taky třeba pro tebe důležitý?
Je to tak, mě to ani nápadlo v té době. Já jsem myslel, že to je vždycky právě na nějaký tyhle odborný rovině, a nevěděl jsem, že je tak důležitý a stěžení, že to vlastně dělá někdo takhle z oboru a někdo, kdo už má nějaké zkušenosti. A je to jedna z největších věcí, které si vlastně na tom studiu vážím, na celou institutu neuvážím. Baví mě to kvůli tomu jako víc, než by mě to možná bavilo jinde. Si myslím já vůbec.
Proč ta politologie? Baví vás veřejný dění, nebo chcete jít do politiky, nebo jste nevěděli, aby vás bavil humanitní směr?
Já jsem na Gimplu vlastně dělala MUNI, což jsou simulace a zasedání jakoby Spojených národů pro studenty. A tam se mi nějak vlastně zaklíčovalo to, že chci asi studovat politologie a mezinárodní vztahy. Já teda tíhnu spíš k těm mezinárodním vztahům, než k politologii jako takové, protože mi mezinárodní vztahy přijdou zajímavější. Taková rozmanitá klasika. Kombinace. Yes. A proto jsem ráda, že jsem vlastně našla obor, kdy mám pocit, že i ty dané předměty jsou koncipované tak, že je tam fakt ze všeho všechno, tak, abych si to já dokázala poskládat, aby mě to připravilo na tu budoucnost, kterou pak chci v úvozovkách tak nějak mít.
Jo, je to pravda, protože některé předměty jsou přesně koncipované na tom, že někdo už v tom nějak se pohybuje, nebo má tu praxi, tak je to potom koncipované, že je to v rámci nějaký, jakože je tam hodně té diskuze, nebo je tam hodně promítaný ty zkušenosti toho vyučujícího do té výuky, a podle toho je to i dělaný některé ty předměty, podle mě.
Právě mám pocit, že jakoby nesedím úplně ve škole, že je to spíš takový, jak kdyby, nevím, learning course, že si můžu vybrat to, co se fakt chci učit, a učí mě to někdo, kdo má real life zkušenosti, což je pro mě hrozně jako důležité.
No, já mám bezpečnostní politiku na bakaláři a teď magistr, to je bezpečnostní management. A mě se tam právě strašně zaujalo, že vlastně všechny volitelné předměty nebo povinné předměty pro ostatní jsou volitelné pro mě. Mm-hmm. To znamená, já jsem studoval bezpečnost a u toho jsem třeba si dal i kurz, nebo já už to nazývám skoro kurz, ale byl to předmět. A to byla podniková ekonomie. Jo. Sice moc mi to úplně nešlo, a tak jsem zjistil, že asi ten úplně dobrý ekonom jako podnikovej teda nebudu, ale to mě přišlo jako zajímavý. Tak vystoupili jste z té vaší politologické bubliny taky někam a případně kam?
Já jsem právě skočil do té bezpečnosti taky, právě k tobě. Takhle, no, a udělal jsem teďka vlastně na té politologii, jak pokračuji jako v magistru na tom, v tom oboru politologie, tak jsem si taky snažil to nějak naskládat, že bych to měl právě ty bezpečnostní předměty. Ale třeba ta ekonomika mě nějak jako netáhne, jak třeba tebe, nebo to právo, jak tam je, tak to moc ne.
Já jsem zatím nevyskočila, jsem spokojeně ve svém oboru s tím, že mě úplně asi neláká ani právo nebo obchodní vztahy, ani bezpečnost. Já tíhnu ještě jinam trošku. Ale myslím si, že v průběhu dalších let se tam možná tak jako podívám, zaskočím si na nějakou bezpečnost.
Měla by se to hodně na úrovni, podle mě. Dost.
OK.
Zajímavá věc, která asi když vysvětlete možná i svým spolužákům třeba ze střední školy nebo ze základní, se asi řeknou, ty jsi na soukromé škole, ty si to jako platíš, abys teda jako dostala nebo dostal ten titul. A co byste jim na to vy odpověděli? Proč vlastně si platíte soukromou vysokou školu? Jaké jsou ty benefity? Částečně jsme je zmínili, ale...
Já jsem z bubliny lidí, co chodili na soukromou střední školu, na soukromé gymnázium, tudíž já mám pocit, že moc vysvětlovat nemusím. Ale když už se mě na to někdo zeptal právě mimo tu bublinu, nebo jsem někoho potkala až po ukončení studia na střední, tak jsem vždycky říkala, že mi dává smysl platit za vzdělání. Dává mi smysl to, že jsou lidi z praxe, kteří jsou dobří, mají nějakou reputaci a snaží se nám předat jejich znalosti. A mám pocit, že to je něco, za co by se mělo platit.
Já se vždycky hrozně bojím, když to mám někomu říct. Si říkám, jaká bude první odezva nebo tak, ale přijeme, že už poslední dobou jsou lidi dost, jakože už to dost jako chápou, že už víš, že jsou některé ty školy na úrovni. A já jsem, mě se ta škola líbila, tak já jsem po nějaký domluvě s rodiči, který mě jakoby podporují v tom, abych studoval dál, tak jsme se takhle domluvili a mě to dává smysl, jim to dává smysl, takže podle mě. No už podle mě se to rozmění, ten názor na ty placený nebo na ty soukromé školy, dřív než to bylo teď, si myslím.
Pan doktor Svoboda, Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí, tak přiběhne do třídy a řekne aktuality a teď říkáme, co
četli jste,
četli jste to a co byste s tím dělali, tak jste premiér, tak povídejte. A tímhle tím způsobem mě třeba to strašně bavilo, protože my jsme byli ještě jako fakt malá skupinka, takže to bylo jak prostě my tady, jak sedíme skoro u stolu. A on má na vás čas a normálně jako vás vlastně jakoby drtí argumentama, který vás v tu chvíli převyšují, ale tím, že vy mu se snažíte odpovídat, tak se jakoby, nechci dotknout, dotahujete na jeho úroveň, jo, ale jakoby přibližujete se k jeho úrovni, jak argumentační, tak taky o tom přehledu. No. Tak kterému jsme vlastně i divákům vysvětlili, jakým způsobem třeba probíhá to s panem Svobodou.
Tak on to vždycky dokáže dobře podat, no, takže se s ním dobře tady tom diskutuje, že dokáže nastavit tu vlnu. No.
A já si právě myslím, že to je jako to, v čem je Cevro jako hrozně jedinečné, že když se člověk vezme jako jiné státní vysoké školy, tak tam vlastně studenti sedí v aulách třeba po 500 lidech. Znám, mám vlastně bývalé spolužáky, kterých je v aule na přednášce 450, což já si absolutně nedokážu vlastně představit, protože mám potom pocit, že se učím z ničeho, že si z toho nic nevezmu, jenom jsem nervózní, že je tam se mnou tolik lidí, co se mnou bude dělat vlastně zkoušku. A chybí mi tam hrozně jakoby ten přístup, individuálnější přístup mezi tím kantorem a tím studentem. Takže to si myslím, že je 100% jako jedna z větších předností Cevra.
Já bych jenom než podám dal, ještě bych zmínil pana profesora Millera, který má úplně pro mě skvělý osobní přístup k té výuce a k žákům jako takovým. S ním jsem si to hodně užil, když jsem s ním předměty nebo i na zkouškách například, tak to bych taky rád zmínil.
My jsme se vlastně bavili teď o těch malých skupinkách. Tak jak je to klíčový? Ty jsi možná byla si na to zvyklá z té střední školy, nebo to ještě nebylo úplně takové? A já nevím, jestli byl na veřejné.
Já jsem byl na
veřejném gymnáziu.
Jo.
Tam, že jo, klasicky 32 nebo 31 nás tam bylo. To znamená, že jako mě to dost překvapilo a mile mě to překvapilo, že vlastně se mi někdo věnuje takhle v malé skupince. Tak vy jste na to byli zvyklí, nebyli? Byl to pro vás šok?
Nebyl jsem na to zvyklý, ale byl to příjemný šok. Já jsem nevěděl, že až tolik mě může bavit vlastně chodit do té třídy a poslouchat, lomeno diskutovat o různých tématech, které mě baví. On to může znít jako kliše, nebo že tam nějak připravený, ale je to tak, já z té školy prostě tady to cítím. Vždycky, když přijdu na výuku jako z 90%, když třeba nejsou unavený nebo tak, tak mě to právě hrozně baví, jak je to přesně malá skupinka, ten učitel to tam neodříkává, přijde, chce diskuzi, podává nám to takovým dynamickým stylem, bych řekl.
Já jsem na to poměrně zvyklá byla, s tím, že to asi primárně bylo proto, že to gymnázium, které jsem studovala, tak bylo vlastně taky koncipované takovým jako angloamerickým způsobem. Tudíž ano, taky jsme měli předměty, kde nás normálně bylo jako plná třída, anebo jsme byli právě v menších skupinkách. A tam se mi vlastně hrozně zalíbil ten individuálnější přístup, protože přeci jenom, když i člověku něco nejde, tak se může doptat, může mu někdo poradit a není to, že se musí konstantně spoléhat sám na sebe, což si myslím, že je jako hrozný benefit.
Mě by zajímalo, jak probíhá zkouškový, protože z těch veřejných škol, asi od kamarádů můžete potvrdit, tam je to jenom biflování a mnohdy ani, řekněme, nemusíte znát, nemusíte mít rozhled o veřejném dění, ale musíte umět nazpaměť knížku, co napsal daný profesor, který vás zkouší. Tak jaká je vaše zkušenost s tím, když jdete ke zkoušce? Já pak řeknu tu svoji schválně, jestli studujeme stejnou školu.
To právě rozebral tady tohle, protože tak já si myslím, že to je i o biflování svým způsobem. Jako ne o takovém tom mechanickém, ale myslím si, že člověk by měl znát, když to studuje, víc tu danou problematiku nebo ty dané definice než běžný člověk, který se tomu nevěnuje. Takže něco tam je o biflování, ale přesně je to i o nějakém úsudku, o nějakém názoru toho studenta. Myslím si, že když jsou nějaké předměty třeba za mní kreditu nebo které nejsou třeba povinný, tak oni mají jako zkoušku například esej, aby ten člověk přesně věděl, jak ten student přemýšlí, jaký má na to názor a tak dále, a nebo to je nějaká forma testu s otevřenými otázkami. Že se člověk vlastně ani nemusí tolik učit, ale jenom prokáže, že se o to zajímá, že o tom nějakým způsobem přemýšlí. Myslím, že to je takový mix obojího, ale je to mix obojího. Není to typický biflování, ale myslím, že se tam ale také najde v nějakých předmětech. Někdy je to potřeba možná u nějakých předmětů.
Já na to mám asi úplně stejný názor s tím, že se mi to na tom taky hrozně líbí, že člověk se sice musí naučit nějakou danou osnovu, musí mít nějaký teoretický základ, zároveň ale ví, že když přijde na tu zkoušku, nebo moje zkušenost je, že když přijdu na tu zkoušku a vím, že mi prostě něco vypadlo, tak se mě ten kantor zeptá na něco, co je třeba přirovnatelné, nebo že mi nabídne pomocnou ruku v tom ohledu, že já si to můžu spojit, procvičit si tak tím vlastně ty svoje znalosti a vím, že tu zkoušku, že jsem se jenom neučila jako trilion znalostí, abych je další den zapomněla, ale že si pak třeba za, nevím, rok a půl vzpomenu, že tady při té zkoušce se stalo tohle a tohle, vzpomenu si na ty znalosti, které jsem se vlastně během toho semestru naučila a myslím si, že to je podle mě jako fakt fajn, že je to takhle versatilní. Ty máš asi nějakou cool zkušenost, nebo?
Já vlastně to, co popisujete, tak je jako podobná zkušenost. Abych to jako definoval, ty zkoušky, že musíte vědět něco o všem a všechno o něčem. A myslím si, že to je jako docela přesný popis toho, co vlastně se tam, jak ta zkouška probíhá. Já to znám přesně jak to popisuješ. Jo? Musíš vědět jakoby o tom předmětu. Musíš mít přehled o tom předmětu. A ano, přesně, když ti vypadne, jako kdekoliv přesně máme dělostřeleckých pluků, tak samozřejmě jako
To jsi měl za otázku?
Jo, to jsem měl. tak samozřejmě to se jakoby stát může, že jo? Ale když u toho vyjmenujete, kde jsou výsadkáři, kde je motorizovaná jako jednotka, další tábor třeba tak. No a teď víte nějaké jako zajímavosti k tomu, tak to vlastně můžete jako, se říká jako okecávat, ale můžete to jakoby okecávat a ne jakoby blbostma. Jo.
Můžete
to vlastně jako chytře okecávat a ten vyučující samozřejmě není rád, že nevíte tu danou věc, to ne, že jako máme jedničky z toho, že něco nevíme, to ne.
Není to takový nekompromisní, no, jo. Že dá tu možnost tomu studentovi nějak jako vyjadřit ten zájem, nebo to, že se snaží, nebo
ukázat, co v něm je.
Ukázat, co v něm je, no, přesně.
Souhlas, tak to studujeme stejnou školu. Tak to...
Asi jo, no tak jasně, no to se asi shodneme.
To je dobrá zpráva. Víte už, co po Cevru, co po té vysoké škole vlastně dělat? Asi už máte že, nějaké zájmy konkrétní, tak jaká je vaše třeba ideální představa, když vyjdete Cevro, kde vás zaměstnají?
Mám teda začít?
Začni.
Určitě, no jasně. Úplně ne. Byl bych strašně rád, kdyby to bylo něco v tom oboru, který studuji, například i ty mezinárodní vztahy a tak dále, ale já jsem takovej, že mám hodně zájmu, tak si říkám, kam mě život zavede, tak budu rád, když budu dělat, co mě baví, baví mě hodně věcí, ale u tohle bych byl asi nejradši. Nějaká ta veřejná sféra, kde by to byla, nebo něco takového, já zatím nevím, já jsem k tomu zatím takový pokorný, že furt ještě studuju, mám svoji práci, takže zatím, ne, že bych nad tím nepřemýšlel, ale nejsem úplně plně rozhodnutý, že bych se vybral nějakou přesnou dráhu, kam bych šel, třeba jako velvyslanec nebo poradce premiéra, to ne. Nechám to zatím takhle otevřený, ale bych rád za nějakou veřejnou sféru, to určitě, to by se mi podle mě líbilo.
Takže směr ale je, to je důležité.
Směr je, tak to jasný, to se budu držet, to jo.
Já si myslím, že úplně jako jeden směr definovaný nemám, s tím, že... Kdyby to byly mezinárodní vztahy a mohla bych uplatnit ty jako znalosti, které nabiju během studia, tak by to bylo super. Nějaká diplomacie, jsem poměrně upovídaný člověk, takže to by mě jako bavilo. Každopádně jsem i hrozně kreativní a to mi tady v tom oboru trošku chybí. Tudíž si myslím, že eventuálně je asi pravděpodobné, že ta kreativita u mě trošku vyhraje. Třeba nad těma mezinárodníma vztahama nebo tou politologií. Co si myslím, že by byla taková cool kombinace, by byla třeba nějaká neziskovka. Pracovat třeba pro UNICEF by mě hrozně bavilo. Tam si myslím, že by to šlo skloubit. Každopádně asi úplně nejsem ještě nějak definovaná a právě proto jsem hrozně ráda, že studuju i tu politologii a mezinárodní vztahy, protože vlastně tím, že jsem viděla, že ten první ročník bakalářský byl takový myšmaš všeho, ekonomie, právo, historie, tak si to tam tak potom jako budu moct sama definovat a tu cestu si jako tak zvolit dobře.
Když studujeme Cevro, tak můžeme chodit na přednášky, tady se tam prakticky každý týden, tam je nějaká přednáška, tak se tam koná. A tak to mě na tom vlastně baví, protože tam přesně měli jsme tam, teď tuším, že jsme tam měli arménského premiéra, jestli to říkám správně, a teď se vyjednával, jsem koukal snad, že tam byl azerbajdžanský zase velvyslanec nebo podobně, a je to super, protože je to vlastně platforma pro to, kde se dá svobodně debatovat. A to se mě na tom jakoby líbí a souhlasím s tím, že to v dnešní jako době strašně chybí. Možná ještě k těm přednáškám, tak vy jste byli na nějaký přednášce nebo měli jste čas třeba tam zaskočit na nějakou přednášku, kterou právě jako studenti Cevra můžeme navštěvovat, jak jsou takové ty akce.
Ty PCTR, co pořádají. Jo, určitě. Na pár jsem jich byl, určitě.
Já jsem taky byla na dvou, na třech a hrozně mě to bavilo. Ani mě nevadilo, že je to tak jako po večerech. Čekala jsem, že bych byla jako i třeba unavená, nebo že by tam byla šance, že budu třeba znuděná tím, že ještě po škole, kterou mám dlouho, tak půjdu jako na přednášku. Ale vlastně tematicky to bylo vždycky postavené, takže jsem tam šla dobrovolně a šla jsem tam s tím, že si to fakt chci poslechnout. Takže to si myslím, že je taky jako velký benefit toho, kde studujeme.
Tak tam to hodně táhnou ty osobnosti, co tam vždycky vystupují. To je podle mě jako hodně zajímavý, ne jenom pro nás jako pro studenty, ale kdyby o tom věděl širší, nebo kdyby o tom věděl ještě větší, širší kruh, tak by jim to taky přišlo poměrně dost zajímavý.
Pro mě třeba pík byla ta prezidentská volební debata, protože já jsem byla i jako mimo Českou republiku a tohle byla vlastně nějaká jediná, kterou jsem stihla jako live. A to, že jsem jí měla ve škole a že jsem se na ní dívala vlastně z balkónu, tak to bylo úplně jako boží za mě.
Já bych ještě doplnil, že my tam máme vlastně generály bývalé a to je pan Měčánek a generál Šedivý, kteří právě také ty přednášky tam měli a měli jsme i možnost s nima mít jednotlivé předměty a to je teda opravdu, to je hezky vidět, jako, jakým způsobem oni uvažují a třeba když se podíváme na aktuální věci na Ukrajinu a na válečné konflikty obecně, jak oni o tom přemýšlí vlastně úplně jinak, nemainstreamově, vždycky jako jsou zdrženlivější v některých věcech, kdy jako jak ta dnešní doba je rychlá, tak všichni mají hned názor a hned ví, jak to přesně je. Tak to vlastně jsem se třeba naučil zase jakoby já od nich, tak to mě taková osobní zkušenost, tak to mě přišlo zajímavý. Nicméně ty jsi zmiňovala, že jsi byla v zahraničí, tak jakou máte zkušenost Cevro a zahraničí nebo výuka v angličtině, předměty v angličtině?
Velmi pozitivní zkušenost mám. Myslím si, že to na Cevro máme na srovnatelné úrovni, což si myslím dokazuje i počet studentů, co u nás je třeba na Erasmu, protože předškolní rok je vidět, že se to tam hemží i vlastně zahraničními studenty. A za mě je fakt fajn, že nabízíme i, nebo že Cevro nabízí i vlastně programy v angličtině, protože zase tím, kam spěje tahle doba, tak si myslím, že je velmi důležité ovládat několik jazyků. Myslím si, že angličtinu by měl mít každý na nějaké už třeba jako mírně pokročilé až pokročilé úrovni, a to, že se takhle člověk může vlastně i vzdělávat v cizím jazyce, tak je úplně super.
Jak jsme právě nakousli, že je tam hodně ta otevřená diskuse v těch hodinách a tak, tak si myslím, že na těch předmětech, kde jsou i zahraniční studenti, je to ještě o dost zajímavější, kdy nějaký Španěl nebo Francouz na to má úplně odlišný názor. A občas jako my Češi jsme takový, že třeba nejsme něco tolik jakový, ale když se fakt řeší nějaká palčivá otázka, která jako je fakt jako je hodně, hodně horká, tak se tam dokážu jako občas si chytnout některé národy, a je to strašně zajímavý, jak na to mají úplně jiný pohled, že nějakou zemi víc třeba zajímá ta severní Afrika, někoho třeba víc ten východ. Jenom je to fakt zajímavý.
Pro diváky je dobrý říct, že tam je právě angličtina, němčina, ruština.
Ruština, jo.
A samozřejmě, když přednáší paní Vašárejová, tak trochu slovenština, ale ona přepíná do češtiny.
Ona přepíná do češtiny právě, no.
Takže se nikdo nemusí bát, že pokud už nerozumí slovenštině, takže by jí nerozuměl.
Doufám, že ještě všichni rozumí, ne?
Co byste vy poradili studentům středních škol, kteří se chystají na vysokou školu, buď až na soukromou, nebo třeba konkrétně na Cevro? Co byste jim poradili, co jste třeba vy udělali blbě a teď byste jim mohli dát nějakou radu? Tak.
Já bych jim poradil, co si myslím, že jsem udělal dobře. A to bylo to, že by měli studovat to, co je baví. Neměl by úplně přemýšlet plně nad tím, co by chtěli dělat, nebo co by pro ně bylo nejlepší, co se týče nějakého jejich skillu, nebo nad tím, jak přemýšlí, ale prostě to, co je baví, a to se jim podle mě může hodně vyplatit, protože už se dostanou do toho odbornějšího prostředí, což podle mě, kdyby je zajímala přesně právo nebo politika nebo mezinárodní vztahy, tak by podle mě na to Cevro mohl jít a podle mě by jim to dál otevřelo obzory a pomohlo jim to víc přemýšlet nad tím, vlastně, co je baví nebo právě nebaví.
Já si myslím, že za mě je to určitě si udělat nějakou analýzu toho trhu v zásadě, toho, co Česká republika a možná i zahraničí jakoby nabízí, a fakt si vyfiltrovat to, co pro ně má nějaký smysl a právě co je bude bavit. Protože si myslím, že to je v dnešní době hrozně důležité, že v zásadě třeba kdysi se říkalo, že mají všichni studovat marketing, kolik je marketáků v dnešní době, že jo. To uplatnění už je taky jako poměrně nízké a bídné. Tudíž bych řekla, že si člověk má určitě vybrat to, co chce dělat. A zároveň bych řekla budoucím studentům, ať z toho nejsou tolik ve stresu, že v dnešní době přece už jenom jakoby člověk něco vystuduje, ale je mnohem důležitější, jak ty znalosti umí převést do praxe, jak se umí orientovat ve světě a jaký je vlastně člověk, protože si myslím, že v dnešní době už hrozně dělá i jakoby charakter a jak říkám, myslím si, že tak za 5 let už bude mít, nebo v mojí sociální bublině už bude mít vysokoškolský diplom fakt jako kdekdo. Zároveň ale tam o to víc důležitý bude ten charakter.
No, já bych jim poradil hlavně středoškolákům, aby ten čas na té střední škole jakoby nezahodili, protože já nevím, jakou máte zkušenost se střední školou, ale třeba u mě to, já už jsem byl profilovaný docela brzo a hodně lidí v té třídě a víceméně třeba třeťák, čtvrťák už byl, nechci říct navíc, ale vlastně jo, byl svým způsobem navíc, protože si každý zažil tohleto období, tak bych jim spíš jako vzkázal, nepromarněte ty 2 roky nebo 3 roky na té střední škole a přesně třeba přijďte se podívat na nějaké přednášky, běžte se i podívat na dny otevřených dveří těch vysokých třeba dalších i škol a vyzkoušejte si, co právě by vás konkrétně mohlo bavit a přímo se třeba i zeptejte těch jednotlivých jako kantorů, tak to bych možná poradil.
S tím úplně souhlasím, protože já jsem byl ve svých letech na střední trošku demotivovaný, co se týče budoucího studia a s tím, jak jsem právě si vzpomínal na Cevro, jak jsem tam párkrát byl, otevřený, den otevřených dveří a tak, tak mi to plně dost pomohlo s tím výběrem školy, takže to bych hodně doporučil studentům právě, i když tam tolik nejta motivace nebo nějaká chuť, tak stejně to zkusit nějak více sebe objevovat, víc se do toho ponořit, protože podle mě člověk pak může naskočit na zajímavou životní cestu.
Já bych k tomu ještě dodala asi to, že by člověk z toho výběru neměl být ve stresu. To si myslím, že je fakt klíčové, protože se lidi vlastně ve čtvrťáku hrozně stresují z maturity a z přijímaček a tak. A zároveň si myslím, že je to občas hrozně na škodu, že se do toho úplně jako zamotají a často pak ne nutně si nevyberou to, co chtějí studovat, ale pak jsou vydeptaní a vyděšení z toho jakoby vysokoškolského vzdělání, což si myslím, že je hrozná škoda, protože mě to třeba baví mnohem víc než jako střední, takže za mě výška 10 z 10 choice.
Přesně.
Studentský život. Tak jaký je studentský život na Cevru? I klidně můžete říct, co by ještě mělo přijít jako do studentského života na Cevru.
Tak jsme se bavili, že tam plně do toho patří ty přednášky takový ty externí, že tam jako ty studenti potkají a můžou tam se potkat, popovídat si mimo nějak ten režim, ten školní. Jsou to i ty adaptáky v našem klubu Ponorka, kde jednou za čas se potkají studenti i vyučující nad pivem a občas to můžou být i zajímavý večer určitě.
Myslím si, že akce Pivo s rektorem je absolutně jako jedinečný koncept. A zase je to o tom, že se prostě celá ta instituce zblíží. Zblíží se studenti, zblíží se kantoři a zblíží se studenti s kantory. Samozřejmě v nějakých rozumných mezích, že jo. Každopádně si myslím, nebo co do budoucna věřím, že bude fakt fajn, je, že tím, že je Cevro malá škola, tak mě tam trochu chyběla jako nějaká studentská pospolitost, nějaký klub, dejme tomu, nebo spolek. A to je prý taky v plánu, takže to si myslím, že bude do budoucna fakt jako boží. A jsem jako 10 z 10 pro, aby něco takového vzniklo, protože si myslím, že ten nedostatečný studentský život byl možná trošku takové jako lehké mínus, které sebou přináší jakoby studium na malé soukromé vysoké škole. Zároveň ale teď se to napravuje, takže...
Přesně, já jsem to měl dost podobně a přišlo mi, že se to každým rokem... Já jsem to teda zažil i za covidu, jo. Tak to na to měl velký lev, ale jak jsem viděl, že vždycky se to zlepšuje, tak už potom jsem viděl, že to bude dobrý.
Máš nějaký cool zážitek?
No, cool zážitek a... No, to asi přímo takhle bych tak jako nenazval, ale mně třeba přijde právě zajímavý to, jak je teď mnohem větší tlak na to, co jste zmiňovali, na ten studentský život, na ty spolky, kluby, tak mně se to líbí, protože vlastně to, že pak třeba, nevím, budete podnikat s nějakým člověkem, nebo vám někdo něco dohodí, nebo už aspoň nahlídnete jako insidři do nějakých třeba konkrétních prací, tak vlastně to nemusí být vždycky to propojení jenom přes ty naše pedagogy, ale třeba přesně přes naše jako další studenty a třeba co se týká dálkařů, ale i nás jako prezenčních, tak mně to právě připadá skvělý na tom, když já pak tam vidím dálkaře, kteří jeden dělá pro energetickou firmu, druhý dělá tamhle, třetí dělá bezpečáka, který zajišťuje fotbaly po celém světě a je to strašně zajímavý, když si tyhle ty lidi všichni sednou a každý jako, jak má tu vlastní zkušenost a je svým způsobem trošku i osobnost nebo to, tak víte o sobě, aspoň při nejmenším a vždycky víte, když budete nějaký problém takovýhle řešit, tak aspoň komu zavolat. Vlastně není to start jako z nuly, když třeba budete potřebovat.
Budování těch kontaktů, taky nějaké té sociální sítě, si myslím, že je fakt jako důležité.
Úplně poslední věc teda na závěr teď už, tak by mě zajímalo to propojení s tou praxí. Mluvili jsme tady o jednotlivých, řekněme, osobnostech, lidech, kteří mají obrovské zkušenosti za sebou, buď v politice, nebo ve veřejné správě, v diplomaci a podobně. Mě by zajímalo, kde se jako student já s tou praxí setkám. Pomáhá mi v tom třeba nějak škola to hledat? Jak jste to měli vy případně s praxí?
Já si myslím, že určitě pomáhá jméno, že třeba když chci do nějaké instituce, tak napíšu, že jsem z Cevra, takže že se zajímám o tady tohle a chtěl bych tam dělat stáž, tak si myslím, že to dost pomáhá. A i ta samotná škola s tím pomáhá. My tam nástěnku, jestli jste si všimli. Ona je schovaná.
Tu jsem chtěla zmínit,
přesně. Já jsem na to narazil až po trošku delší době, ale je tam. A nebo občas i nějaké e-maily dostávám. A myslím si, že to propojování s těmi institucemi je na dobré úrovni.
Já si to prozmíním, tu nástěnku, ta je za mě úplně boží, protože jsou tam nejenom stáže, ale jsou tam třeba i brigády, anebo práce jako v neziskovkách, což je za mě úplně boží, že se člověk vlastně může do té sféry dostat už v takhle mladém věku. Já jsem se totiž dřív setkávala s tím, že prostě lidi měli stáže až třeba ve čtvrtáku, páťáku, prostě magistr, a tudíž si myslím, že určitě tak jednou za 3-4 týdny mrknout na nástěnku jako vůbec není na škodu. A jak jsi říkal, to jméno si myslím, že taky dělá jako poměrně dost. Já mám sice jako mimo oborovou praxi momentálně, ale do budoucna si myslím, že to jméno má nějakou váhu.
Neříkám, že to je jako vstupenka do té instituce, ale myslím, jak jsem říkal, myslím si, že to dost pomůže.
Tak jo. Tak moc děkuju. Tak dalšími hosty podcastu tak byl Radim a Lucie. Tak moc díky za váš čas.
Taky moc děkuju.
Moc děkuju za pozvání.